Seguimos aquí en COPE de la Costa. Falamos a continuación con David Bellas, que é profesor de gaita no Conservatorio Profesional de Música de Viveiro e que esta fin de semana marcha a Zaragoza para participar no Festival Música en las Nubes. David, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Moi ben. Encantado de falar con vos.
Bueno, pues encantados nos tamén de terte aquí no noso programa. En primeiro lugar, pues xa che preguntábamos antes da entrevista, pues como están os preparativos para a viaxe, que xa víamos pues nas túas redes sociais que nestas últimas horas pues había algunha dúbida sobre como meter na maleta toda a aparataxe, por así decirlo, das túas gaitas que levas. Como vai esa cuestión así nestas horas previas?
Bueno, a verdade é que é complicado, ¿no? Xa era complicado antes nos avións, o tema dos instrumentos, etcétera, ¿no? E agora ca pois coa historia do COVID aínda moito máis. De feito, eu creo que a última vez que fun un avión foi xusto antes do confinamento, que estuvera dando un taller en Madrid, unha semaninha antes así, non hubera moito problema cos instrumentos, pero agora todos os problemas acrecentanse, non, dada a situación. Entonces, algúns instrumentos vou ter que deixar, levar outros, pero bueno, non creo que haya moito problema.
Falando do que vas facer en Zaragoza, vas impartir un taller sobre unha gaita da tradición aragonesa. Que características ten, que diferenzas hai coa nosa gaita galega, como é isto de presentar un instrumento pois que non é da nosa terra, precisamente na terra a que vas?
Ajá. Bueno, realmente a gaita de voto non deixa de ser un fol, ¿no? Que é o que nos define as gaitas da península, ¿no? Bueno, as gaitas da península e en xeral casi todas as gaitas. Hai gaitas de boca, pero hai tamén gaitas de fol. En este caso, a verdad que a gaita aragonesa, salvo algunhas cuestións organolóxicas un pouco diferentes, é bastante similar, ao igual que son a maior parte das gaitas, ¿no? Eu vou no centrar no aspecto técnico común. Evidentemente, non vou ir ali a decirles como teñen que tocar o seu repertorio tradicional, non se me ocurriría tal arrogancia. Todo o contrario, ¿no? Falaremos de cuestións que son palpables, ¿no? Que son físicas, o sea, como entra o aire no instrumento, porque pasan certas cousas, como o instrumento responde, etcétera, etcétera, ¿no? Que son comuns realmente a todas as gaitas de folk.
Falando precisamente destas características, destas cuestións que comparten ou que non comparten as diferentes gaitas, os que sabemos un pouco da túa trayectoria como músico e como profesor, pois coñecemos o teu enfoque transversal, digamos, sobre o instrumento, que a gaita non sexa solamente un instrumento que toque pezas do repertorio tradicional, que poida adaptarse a outros estilos, épocas, formatos. Non sei neste caso como é o traballo diario co alumnado e tamén igual con algúns sectores que igual se ciñen solamente ao tradicional e que non ven estas posibilidades do instrumento, da gaita.
É moi interesante o que estás comentando. Creo que pos xusto ollo no importante, non? A verdade é que cada vez hai menos esa tirantez, ou polo menos eu no ato a moitísimo menos. Si é certo que hubo unha época na que se comenzaba con outras formas de ver o instrumento que non foran só o no ámbito tradicional, non? Que sí que había un pouco de reacción, por así decirlo, ¿no? Pero cada vez eu noto o menos, ¿no? Creo que tamén o movimento demóstrase andando, cando a xente ve que certas cousas empezan a funcionar, pois un pouco os balados van caendo, ¿no? Eu creo que, vamos, tanto eu como o meu compañeiro no departamento, Javier Bosa, temos unha visión na que intentamos que todo o que se fai para gaita, se escribe para gaita, se escribiu para gaita, o sea, dicir, de repertorios históricos, as músicas populares, as músicas de vanguarda que se están a crear, pois que darlle ferramentas aos alumnos para que poidan abordalas, ¿no? O sea, que saigas con unha formación íntegra, porque, claro, ao final, no momento en que a gaita está no conservatorio, pois ten que ser un plantexamento diferente ao que é nunha asociación, ¿no? O sea, ao final, pois estás unha serie de anos con unha serie de estudos que vas a ter unha titulación, ao igual que calquera outro instrumentista, que tamén coñece moitos contextos para o seu instrumento. Entón, parecenos unha necesidade, non?
Pues a verdade é que é importante o que decías, o máis importante é dar posibilidades, despois cada un pues, vai adaptándose ao que vai tocar, ao que vai facer, máis ou menos aos seus estilos e ao que pode facer. Neste aspecto, e xa voltando de novo ao que vas facer en Zaragoza, pois compartes cartaz, por decirlo de alguna maneira, con outros gaiteiros de Asturias, Cataluña, a Rioxa, outros lugares. Non sei neste caso, pois dentro de tradicións diferentes, pois como son este tipo de encontros e que é o que aprendedes tamén un dos outros?
Eu creo que son fundamentais. Falaba con un gran gaiteiro galego que é Óscar Ibáñez, que fixo fai pouco, xestionou un programa en que traía gaiteiros de toda a Península Ibérica que chamou Pai Peregrinos. De feito, tuvemos tamén na Madeira que hubo en Mondoñedo un acto deste tipo. Sobre todo eso, crear sinerxías, ¿no? Moitas veces, pues bueno, por exemplo, os gaiteiros galegos, asturianos, sí temos máis contacto por cuestións sí. de cercanía xeográfica, ¿no? Pero igual, pues por exemplo, con gaiteiros de catalanes ou con gaiteiros das Illas Baleares, pues tes menos contacto, ¿no? A eso que a día de hoxe, bueno, as ferramentas tecnolóxicas axudan moito para saber o que se está facendo en todos os lados, etc. Eso. Pero ao final, eso, créanse sinerxías, é importante porque daste conta que compartimos moitas máis cousas, temos moitas máis cousas en común que as que nos separan, e podemos viver de repertorios e tradicións diferentes, eso, crear incluso proxectos en común, ¿no? Que parece interesante.
Pois logo que interesante, todas estas cuestións xa sexen aquí na terra, aquí pretiño de nós, aquí no Conservatorio de Viveiro, xa sexen encontros a máis grande escala como este de Zaragoza desta fin de semana. Importante, pois compartir, importante aprender, importante xuntarse, sobre todo nestas épocas complexas por culpa do coronavirus, é que realmente que nos alonxemos deses prexuizos, desas cuestións, como decíamos antes, quizáis algo reaccionarias, e que vexamos as cousas tamén cun chisco de futuro, que neste caso, pois, David Bellas, desde logo que pois un adalí neste aspecto. Así que nada, graciñas por atendernos, que vayan ben eses últimos preparativos e seguiremos falando en vindeiras ocasións.
Moitas gracias a vos, un placer.